Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія», називається він «Дійова особа». Сьогодні у нас дійова особа – персона, яка є особливою, оскільки у нас в календарі є 9 травня і традиційно говорять про Україну і її роль у Другій світовій війні, те, що називається Великою Вітчизняною. Селібер Валентин Євгенович, добрий вечір.
Добрий вечір.
Раді вас тут бачити. Одразу скажу, що ця людина навряд чи є настільки так популярною, як будь-який інший політик, але ці всі політики, вони набагато молодші, а ця людина, вона пройшла війну аж до Праги. Ну, власне, зараз послухаємо біографію.
Валентин Євгенович Селібер народився у Тирасполі у 1920 році. Незабаром батьки переїхали до Києва. Тут він і закінчив десятирічку. Потім вступив до Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Студентом другого курсу добровольцем відправився на фінську війну. Потім Велика Вітчизняна. Потрапив у артилерію, лейтенант, командир взводу, зі своїми гарматами дійшов до Праги. Демобілізувався, вступив до художнього інституту та став професійним скульптором. Валентин Селібер в основному працював у монументальній скульптурі. Брав участь у різних конкурсах, виставках, республіканських, всесоюзних. Серед багатьох робіт сам виділяє, окрім пам'ятників монументів, свої скульптури «Шевченко-Солдатчина», «Мороз і сонце-граніт», «Гімнастка». А у Києві – пам'ятник своїм однокурсникам, які загинули при обороні Києва у Голосіївському лісі. Стрілець, скошений стрілою, виготовлений і поставлений у ботанічному саду імені Фоміна самим скульптором без будь-яких попередніх санкцій та дозволів. Однією з найбільш вдалих робіт Валентин Селібер вважає пам'ятну дошку на будинку, де жив і звідки відправився в еміграцію посилання його друг Віктор Некрасов.
Селібер Валентин Євгенович, ви щось хочете додати?
Дошка в пам'ять Віктора Некрасова на будинку, де він жив. Повністю робив роботу. Що робити, це ніхто не каже. Зроби так, щоб було, щоб подобалося людям, щоб вони якось відзначили його, десь у душі відзначили. І коли я зробив, я побачив, що щось вийшло. Щось вийшло. Коли ви побачите її в натурі, вона вся робота, вона вкладається в одне, ніби хрест. Це не хрест, а це людина, яка пройшла скрізь. Це портрет Некрасова, а тут він тримає не докурок, але так тримає, як під час війни тримали десь на передньому фронті. Тому що коли не побачить недокурок, ворог, що сидить і чекає, доки ти себе відмітиш, і він точно вицілює і посилає кулю не куди-небудь, а поміж очима. По-перше, сидить він на такій відстані, коли його ніхто не бачить, тому що він поворухнутися сам не може. Якщо він себе видасть, то його пристрелять.
Ось такий герой нашої сьогоднішньої програми, окрім того, що пройшов всю війну і ще й скульптор. Добрий вечір ще раз вам, Валентин Євгенович. То у нас днями відбулася подія така в Україні, непересічна. Відкрили в Запоріжжі пам'ятник Сталіну.
Так, для мене це ворожий пам'ятник.
От поясніть, як так могло статися, який скульптор взявся оце виготовляти?
А от цього я не розумію. Я знаю, що таке Голодомор. Я знаю, я бачив це. І знаю, що рука Сталіна туди прикладена. І для мене це ворожа людина.
Ну, бачите, прикриваються 9 травня комуністи, що вони до 9 травня відкривають пам'ятник великому головнокомандувачу Радянського Союзу, маршалу Сталіну.
Коли Сталін помер, то страшенні толпи людей були, там давки устроїлись, тому що людина, єдина в світі людина, яка може спасти країну. Так вважали. А потім перестали так вважати. І Сталіну, якщо сьогодні, по-перше, всі пам'ятники познімали, повивозили кудись. А в Дніпропетровську поставили, це поставили тому, що самі люди, які ставили, я їм не вірю. Тому що вони більшовики. Це вони шукають дорогу до власного щастя тим, що вони пройдуть так, що їх десь похвалять. Я не вірю в те, що вони поставили портрет Сталіна, тому що дім він такий дорогий був.
Тут питання дуже складне. Наскільки він великий головнокомандувач? Він багато зробив в останній час. А трохи раніше, коли він десь взагалі невідомо куди подівся, і без нього починалась війна.
Насправді, якщо говорити про те, що відбувається останнім часом, то я ж кажу, що прикривається, ну от 9 травня ставлять Сталіна, говорять про якусь ностальгію, про Радянський Союз.
Так.
Знову прикриваються 9 травня. Ну, ви знаєте, що буде величезний парад, що в ньому візьмуть участь там і російські, і білоруські військові. Але насправді, чи можна сказати, що у нашому суспільстві про війну, навіть про Велику Вітчизняну, знають все так, як воно було?
Ні.
Чи це міфологізована якась подія?
Безумовно.
Розкажіть, будь ласка.
Ну, справа в тому, що коли я таку заборонну фігуру, як Ризун, назву, і коли я прочитав ті книжки, які я багато зрозумів, чому була війна, чому вийшло так, що перед війною ми були найдужчими, і в нас тільки наступила війна, і нас погнали як бидло.
А чому так сталося?
А я думаю, що ті, хто спрямовував війну, вони вважали, що вони все знають. А знали вони далеко не все, нічого не знали. Вийшло так, що німці підготували війну, а ми не підготували. І якщо пам'ятаєте, розвідник, який точно розказував, коли вона почалася і коли вона почнеться, його дали можливість в Японії знищити. Це був Зорге.
Так, а скажіть, вам, коли почалася війна, ну, фактично ж було 21 рік, так? Якщо
так.
Я не помиляюся.
Ну, тут мені 21 рік, все правильно, але я вже був студентом. Я був студентом другого курсу, кінчив. Я фактично був студентом третього курсу, тому що іспити за другий курс я здав, і це вже був третій курс.
Скажіть, а на що ви добровольцем відправилися на фінську війну, яка передувала фактично Великій Вітчизняній?
А я вам скажу так. Жінка мені моя подобалася, а я їй не дуже. І я...
Ви від неї втекли на війну?
Фактично так. Я матері залишив записку. Мама, я ушов на фінський фронт, не волнуйся.
Бачите, як вам пощастило, що ви пройшли і фінською війною?
Справа в тому, що я не пройшов фінської війни.
А як же ж?
От зараз я вам розкажу, як вийшло, що я не пройшов. Я йшов як доброволець на фінську війну. По-перше, нас дуже якось швидко зібрали. І в Білорусі нас... Нібито готувати до чогось мали. Нічого, ніякої підготовки не було. Трохи на лижах побігали. Оце й все було. Я подивився, що таких дурнів, як я, там не багато було, що добровільно пішли на фінську війну. Я просто не розумів, що це таке було. Ну, а як вийшло, що я і був, і не був на фінській війні, після Білорусі, оце на лижах нас трошки поганяли, і відправили на Ленінград, уже на фінський фронт. Доїхали до Ленінграду і сказали, ніхто з ешелону ні на крок, бо ми зараз рушаємо. Ну, а я знав, що там Ермітаж, як це я буду в Ленінграді, і разом...
А, так ви поміняли мистецтво на війну, тобто війну на мистецтво.
Так, абсолютно точно. Я не зовсім поміняв, я нічого не змінив. Сказали, що ніхто ні на крок. Я ні на крок, а я вирішив, що я в Ермітажі пробуду якусь годину-дві і повернуся. Але замість години-дві я спершу... З відкриття до закриття Ермітажу я там був.
Це не дві години, явно. Так,
да, це не дві години було.
Тобто так ви на фронт не потрапили?
Ні, чекайте. Я не так не поправ. І коли я прийшов, з місця ешелон не рушив ні одного кругу. І ніхто не помітив, що весь день мене не було, взагалі не було. І нам сказали, що війна закінчилась, вас відсилають назад у Київ.
Угу. Тобто ось так, і мистецтво, да. І війна скінчилася, але попереду у вас була ще друга війна, Велика Вітчизна.
А друга війна була.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
А дозвольте вас запитати, от є поширена думка, але не настільки широких колах, що до Другої світової війни спричинили кілька чинників, і винними можна вважати і Гітлера, і Сталіна.
Безумовно.
А чому?
Для мене це безумовно, бо один і другий були дуже схожі. І коли показували потім стрічку Гітлера на крейсері «Аврора» і все, це ж дуже було одне на одне. Сталін на крейсері, Гітлер на крейсері. Вони дуже схожі були. Вони по-різному шлях свій будували. І, власне кажучи, гітлерівські війська до війни готувалися у нас.
Тобто в Радянському Союзі.
В Радянському Союзі. І в Радянському Союзі і ті самі танкові з'єднання були.
Так чи інакше, Гітлер намагався країну зруйнувати, і Сталін намагався це зробити. І один нечесно, і другий нечесно. І якщо зараз розбиратися, то, по-перше, люди, які воювали, це чесні люди і, безумовно, чесно своє і життя віддали, вклали все, що можна було. Але той же самий Жуков зовсім не такий святий. І якщо роздивлятися, то перебив він, наприклад, коли під Ленінградом війна була, то Жуков сказав, що всі, хто був там відступати, всі сім'ї будуть знищені. У Сталіна таке було. Не піти на війну я не міг, бо це моє місце. Як Солженіцин, справжній капітан, воював по-справжньому, але написав другого листа. Ви знаєте, як сталося? Він написав листа своєму другові, що Сталін не дуже добрий командир війська. Цього було годі для того, щоб не знайшли серед тих, хто воював, серед того капітана, щоб його заарештували і зруйнували.
Ми дуже хотіли, щоб вони не почали війни, а війну почали ми. І так воно й вийшло, що Сталін не встиг свою війну почати. І я, якщо у Резуна прочитав, як воно складалося, він розказав, які війська, він точно, в нього дуже добра пам'ять, і він пам'ятав, хто коли з місця зрушив, де їх складали боєприпаси. І Сталін готовий був, що він почне війну, а почав не він. Вони однакові були. І той міг почати, і той міг почати. І для мене і Сталін, і Гітлер по тому, як відносилися до людей, які воювали, які щось робили, вони однакові були. Вони дуже схожі, мені здається.
І що робити з цією перемогою взагалі з такими історичними постатями, як Сталін, і чи треба розділити?
Треба розділити.
Допоможіть, в який спосіб?
Розділити, по-перше...
Ви прекрасно знаєте, що Велика Вітчизняна війна, вона просякнута радянською ідеологією від початку до кінця.
Так.
Це ідеологія державна і своя версія...
Так.
Як відбувалося все, правильно? Це версія радянська.
Радянська.
Був добрий Радянський Союз, був Сталін з огріхами, ну, принаймні, так тепер це все трактує російська історія. Але ж він вивів країну з цієї кризи, він сприяв перемозі, а от зла Німеччина напала на Радянський Союз. І взагалі ставити під сумнів тепер взагалі будь-що, що пов'язане з Другою світовою, зокрема Великою Вітчизняною.
Це не дозволяється.
Так, не дозволяється, от, власне, в цій міфології. Насправді хотілося б знати, ну от ви ж бачили перші дні, як почалася війна, правильно? Ви ж,
так.
Ви ж не були там на Далекому Сході, ви ж десь... А чим пахло в повітрі?
Пахло в повітрі, що війна раптово почалася, невідомо.
Тобто не було такого відчуття, що от завтра почнеться війна?
Ні. Було відчуття, я в Києві був якраз, і мене послали по рибу в магазин. І там сказали, що отут якийсь завод взорвався, скинули бомбу, і не одну, на завод «Большевик». І тільки розкажу, що-то случилось, ніхто не вірив, що це вже війна почалася. В Києві не знали і віри в те, що це війна почалася, не було. Потім через Київ почали йти біженці, один, другий. І ніхто не думав, що війна докотиться і до Києва.
Насправді так цікаво чути, що ви розповідаєте, що про війну ніхто й не чув в перші там дні навіть.
Ні, абсолютно не чув.
Про біженців, тому що ми бачили там радянські фільми, та ну я війни не бачив, очевидно, як і більшість тих, хто прийде на парад або буде святкувати 65-річчя перемоги. То там завжди у фільмі війна починалася з того, що Левітан оголошував про те, що
да.
гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз, несподівано.
Вона таки не пала і таки не сподівано.
А коли про це стало відомо? Якщо ви говорите, Сталіна не було перші дні там, або взагалі перший час не було ніде видно.
Так і його не було видно. Сталін перші дні війни, він і не показувався.
Скажіть, що робити взагалі?
Молотов був.
Ви Уїнстона Черчилля читали? Я прочитав Черчилля і побачив, що ми неправду казали про всю війну цю. Справа була в тому, що воювали не тільки Радянський Союз, і Україна, там весь світ воював. І Черчилль теж зробив проти Гітлера не менше. Це безумовно, абсолютно безумовно, це була світова війна. Вся війна побудована була на тому, що в останню хвилину Англія могла загинути. Це дійсно, одночасно Гітлер хотів на свій бік Черчилля повернути і все робив для того, щоб заставити Черчилля робити так, як він хоче. А Черчилль цього не зробив і дуже багато вклав своєї душі, розуму, а це талановита людина була.
Скажіть, що робити з міфологізацією війни, от те, що, тим, що відбувається? От ви підете на парад, очевидно, так?
На парад не піду.
Чому?
Ну, я думаю, що ті хлопці, кого називали бендерівцями, вони більше до України душу мали.
Так, а чому ж ви на парад не підете? Я не можу зрозуміти. Це ж святкувати перемогу, ну, власну перемогу. Ви ж до Праги дійшли.
Так, да, я до Праги дійшов.
Ви ж воювали, дійсно? Ви...
Дійсно воювали.
І... Це був величезний ризик загинути. Скільки
так,
людей загинуло?
Людей дуже багато загинуло. Я не думаю, що це люди загинули, тому що це був злам. Після Сталінграду ще один поворот був. Це поворот був уже...
Так, а чому ж ви говорите, що бендерівці більше доклалися?
Тому що вони за Україну. Їх цікавила Україна, а не Радянський Союз. Тому, як для Радянського Союзу, вони були чужі люди.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Можна вас запитати про одну річ таку, ну, оскільки ви скульптор, та, і людина дотична до мистецтва і втекли фактично від фінської війни через Ермітаж. Ну, точніше, не доїхали,
не
до фінської війни через Ермітаж. Цікава річ. Тобто не кожен доброволець або призовник взагалі йшов до Ермітажу або до якогось музею.
Я просто звернув увагу, що добровольці, яких зібрали, що там Один – розтрата. Йому треба було десь тікати якимось способом. І таких людей, які дійсно були такими дурнями, як я, і пішли на фінську війну добровольними, малувато було. А Шомонергейм розумний був і дуже добрий полководець, це правда. І якби в мене трошки голови було б, я б на фінську другий раз не пішов би примірятися. То була дуже важка війна. Просто мені пощастило.
Я трошки закінчив інститут. Коли кінчав інститут, по-перше, в мене було бажання закінчити його найможна швидше, бо він мені був неприємний, саме інститут. Професійним скульптором я став, тому що були професійні люди. Просто я стояв на плечах більш високих людей, ніж я бачив. Так от, я в даному разі бачив перед собою більш високу людину. Саме Віктора Некрасова. Справа в тому, що ми, старі люди, пам'ятаємо, що таке для нас був Віктор Некрасов. Він для нас був відкриття. Ну, неможливо було, коли людина почала говорити правду. Саме спираючись на те, що це ж всі розуміють. Він надзвичайно простий, надзвичайно, і в той же час надзвичайно складний. Я знав, що він архітектор за фахом, і мені здалося, що якщо я просто прийду до нього додому і скажу, от у мене є така ідея зробити пам'ятник Льву Толстому, тільки мені треба, щоб знайти людину, яка архітектуру зробить так, щоб вона була кращою, ніж те, що я хочу робити. І з цим я пішов до нього додому, до незнайомої людини. Він казав, заходь. І коли я сказав, він сказав, що ти знаєш, я зараз архітектурою не займаюся, я нічого не зможу зробити краще, я тебе пошлю до свого друга. І він мене послав до архітектора Мілецького. З архітектором Мілецьким я працював, а з того часу, як він сказав, що я тобі нічим не допоможу, це і він і став моїм наставником, дуже великим. І тому, коли в пресі з'явилася книжка Некрасова «В окопах Сталінграда», і вона з'явилася дуже цікава книжка, вона бажанням Сталіна виникла. А Сталін відмітив, книжка цікава була. В нього, це ж таки жива людина, сам Сталін. І йому щось подобається, щось не подобається. І він може відмітити, а оце цікаве, нехай візьміть його. Тому що він розраховував, що Некрасов, що він його стане відданим, що він самого Сталіна, так сказати, покохує. Буде відданим йому. Він не став. І тому його і вигнали з країни. Він яким був, таким остався.
Я хотів запитати про монументальне мистецтво, яке оспівує подвиги людей у Другу світову і Велику Вітчизняну. Чи можна сказати, що все, що зроблено, все, що поставлено, всі пам'ятники, вони віддячують тим людям, які клали своє?
Безумовно.
Тобто, можна сказати, от і ось ця Шебрежнівська мати-батьківщина, оця з мечем, і будь-який пам'ятник.
Як пам'ятник, я не думаю, що це дуже добрий пам'ятник. Я думаю, що це дуже пишний пам'ятник. Але люди, які йшли не стільки на війну, як вони своє місце в житті відстоювали.
Тобто вони хотіли миру, хотіли просто працювати на своєму місці?
Так, і ніякої війни не хотіли.
Так, а пам'ятники, які з'явилися пізніше, вони як? Як їх сприймати? Як крізь їх призму? От була війна, правильно? Люди воювали, гинули.
Була війна. По-перше, з тієї війни, щоб без всякого сумніву, всі люди, які загинули, це люди, які загинули, воюючи за свою батьківщину, як син мати свою береже, так кожен, який загинув, Це була людина, яка другого способу не було. Але КГБ було.
Дивіться, зараз 65-та річниця перемоги. Так, ви бачите, що Росія ініціює величезний парад на Красній площі за участю і колон вояків союзників, за участю українських військових, білоруських, казахських, ну фактично з усього колишнього Радянського Союзу. Взагалі та помпа, з якою збираються відсвяткувати 65-ту річницю перемоги, вона породжує питання. А яке місце наше, українське, у цій війні було? Як до цього треба ставитися, як сприймати? Тому що для росіян це зрозуміло, велика отечественна війна, якщо говорити мовою оригіналу. А в Україні, знаєте, для нас це ж була нібито вітчизняна ж війна.
І була, і не було. Бо у нас бендерівці, це були не зовсім бендерівці. Це хлопці були, молоді хлопці, які за Україну билися, за батьківщину.
Ну, ви їх особисто бачили?
Безумовно.
Спілкувалися під час війни?
Після війни.
Після?
Ну, таке було, що війна кінчилася, нас поставили в стіло, сказати. В Луцьку поставили на постійне місце. І жінка до мене приїхала вже після війни. І треба було заробляти гроші і жінку годувати. Тому що я ще військовий, а вона ж не військова. І тому я їздив, була така мова, о, це бендерівське село. Я прямо туди їхав і дивився, що це за бендерівці. Хлопці, їй Богу, вони більше за Україну, чим ті, що воювали були. Бо в них на першому місці стояла Україна, а не Побєда.
А що б мала б держава зараз зробити з цим всім? Тобто був указ Ющенка, один з останніх, про те, що визнати ту сторону воюючою. Але ж ви знаєте, яке ставлення зараз?
Я, безумовно, поставився так, що визнавати не...
Це говорите ви, ветеран війни?
Я ветеран війни. Я був там, куди мене посилали. І ніякої мови про те, що я буду не там, а десь... З бендерівцями не було. Але коли після війни я їздив по селах, я бачив, що хлопці були звичайні, хлопці, для яких Україна ближче, ніж Радянський Союз. І вимови в них не було російської, похожої. І взагалі це прапор, який над нами, жовто-блакитний.
Синьо-жовтий, державний прапор.
Так, державний прапор. Це ж не наш прапор, він же не червоний, він же синій.
Ви маєте на увазі не той прапор, з яким у війну йшли?
Безумовно, не той. Безумовно. А в них він був той. Він був жовто-блакитний.
Я не вірю просто, що це примирення може статися. І дійсно, там інша частина ветеранів, ну, не такі, як ви, які свято вірять в те, що Сталін вів до перемоги і воювали за родину, так, за Сталіна, що вони погодяться на таке примирення, але просто підстави для цього я не можу віднайти.
Я теж.
Ні, ну дійсно, важко віднайти підстави, правильно? Тому що має бути аргументація. Чому?
Ну, аргументація перша, я Голодомор бачив в натурі. Це аргументація справжня. І скільки б мені не казали, що Сталін свята людина, я знаю, що людей з України мордували, і у тієї ж матері Натальчини восьмеро дали дітлахів, які ще не встигли вмерти. І вони сиділи, вона їм щось готувала, вони сиділи так колом, коло тої пічки, де щось грілося, і чекали, коли слідуючий раз їх годувати будуть.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Слухайте, а ви ще працюєте як скульптор?
Так.
Досі?
Так.
І над чим зараз працюєте, розкажіть? В такому віці ще й працювати скульптор. У вас є скульптура про чоловіка і жінку. Це взагалі до війни немає відношення.
Це те, що я поки. Це пряме відношення
пряме?
До війни. Саме пряме.
Яке, розкажіть.
Тому що оце про чоловіка і жінку, це про людину, якій 17-18 років, для якої дівчина перестала бути дівчиною по класу, з одного класу, а стала чимось незвичайним. Це хлопець, який, ну, це треба показати, як воно виглядає.
Ну, на жаль, це радіо, тут не можна показати, можете переказати лише.
Ну, я можу показати, це такий високий стовпчик гранітний, вона зверху дивиться, а він знизу молиться. Це коли людина починає розуміти, що саме головне – це те, що вона жива людина, їй потрібно кохання, справжнє кохання, небрехливе. Оце я таку хочу робити, зробити роботу про справжнє кохання.
А де ви поставите її, ту скульптуру?
А, я ніде не ставлю. Вдома поставлюся.
Як це вдома?
Вдома поставлюся.
Ну, слухайте, ви з власної ініціативи поставили скульптуру, правильно?
Так, але ж то ж я власної, тобто дійсно власна ініціатива. Ну, і це моя ініціатива, тільки друга. Там це, я просто бачив тих хлопців, які були поруч мене, їх яких немає, і за яких я мав. Внутрішні. У мене є таке відчуття, що я відповідати і за них мав. Тому я зробив скульптуру і домігся, що її якось можна було поставити спершу в ботанічному саду, а потім признати, що вона дійсно цікава.
Що так, а що потрібна. Вам заважає зараз поставити цю скульптуру? Звернутися до Київської міської влади або до районних
властей? А до цього ще дійде. Тому що я вважаю, що кохання – це така ж сама відповідальна, дуже потрібна робота. І якщо я зможу зробити так, щоб у людини щось тьохнуло хоч трошки, то я зроблю правильно.
Треба, щоб її бачили, розумієте. У вас вдома її навряд чи побачить широкий загал.
Ні, вдома це я холодно було, так я ліпив. А потім у мене майстерня є. Я в майстерні зроблю бронзу, зроблю граніт і виставлю на виставку. Чи комусь подобається, чи не подобається, то вже його справа. Моя справа, щоб вона мені подобалася, щоб я відчував, що це комусь потрібна річ. Що я зробив от того лучника, який зараз стоїть. Я його побачив після того, як я підняв на друге місце. Я побачив, що я зробив, на мою думку, добру роботу. По-справжньому добру роботу.
Ту височинь, яку я з самого початку хотів зробити, те, що хотів, то я хотів, а не міг. Це то не виходило. А коли підняли, я побачив, що це цікаво, що це можна дивитися, і воно краще, ніж було.
Це ви про свою скульптуру «Стрілець з луком, скошений стрілою»?
Так. Це людина, яка десь в середні віки своїм життям прикривала свою державу. Коли він вистрілив з лука по ворогу, то вийшло так, що в одну і ту ж хвилинку, секунду ворог в нього вистрілив. Він, можливо, що і вбив ворога, але він і сам впав. І оце таке протиріччя одне з другим. Бойовий подвиг і смерть. Те, що зроблено, я зробив так, щоб людина, яка дивиться, бачила сама, без того, щоб я розказував, що там я хотів, чого я не хотів, що він оцю хвилинку, коли людина вбиває ворога, ця ж сама хвилина – це його смерть. Одночасно. Тому що ворог встиг його вбити. Коли я поставив, то не було можливості поставити його вище, він низько був. І я не розумів те, що я зробив. Потім, коли поставили вище, я дивлюсь, о, цікаво, як зробив. Поставили його 50 років тому, і воно виглядало погано. А зараз, коли я побачив, його підняли наверх і побачив, що цікаво зробив, що там же, ну, наприклад, у нього ноги. Коли
людина бігла, а потім її спинили. І це людина, якщо дивиться, то він бачить, що це не вигадано.
Після того, як украли лук у мого лучника, у нього вже лук украли половину, спершу нижню, а тоді верхню. Уже не схожий на лучника був. Я весь час намагався все ж таки повернути.
Первісний вигляд, то як задумували, так?
І потім мені вдалося університет. З університету з'явилися люди, які сказали, що це дуже цікава скульптура, що її... Вони її зрозуміли так, як я хотів, щоб люди розуміли, що люди почували. Бо це був хлопець, який... Це ж не обов'язково, що справа в тому, що в Совєтському Союзі було навала, і були студенти в наш час, а в той час це були не студенти, а, можливо, якісь наполовину діти, які воювали проти татарського нашестя. І коли я узнав, що Ніки Кулябки нету, і ті, хто повз мене...
Ну, хто поруч з вами був, ви їх просто знали, що їх вже немає.
Я знав, що їх немає, і немає з перших днів. З перших днів. Це не хлопці, які мобілізували, як мене мобілізували і послали на фронт. А їх просто залишили в оточенні, і їм не було коли...
Ну, ніби як відправили на заклання, фактично. Тобто в оточенні залишили, і все.
Да.
Та й вони були вже приречені, фактично. Я так розумію, що ви просто відновлюєте скульптуру, яку ви поставили
так.
Там своїм друзям, і є люди, яких піднімається рука псувати цю скульптуру. То може вони нас чують, то можна сказати, що люди добрі, зупиніться.
А зараз з'явилася рука, яка відновлює її.
Ну це ваші руки, я розумію.
Ні, не тільки моя.
А чи
ще? Це університет.
Університет, зрозуміло. Там немає ж ніякої символіки, це просто образ. Я маю на увазі символіки там Радянського Союзу.
Ні,
перемоги там.
Ні, там друга символіка. Там є символіка людини, яка прийшла, тому що хтось хоче забрати в нього батьківщину, хтось хоче зґвалтувати матір, сестру. І він, це людина, яка мені зрозуміла абсолютно.
Ну, бо ви сам такий, очевидно, був під час цієї війни.
Мабуть.
Ну, окрім цієї скульптури, про яку ми говорили, стрілець з луком, скошений стрілою.
Ну, мені зараз дуже подобалась моя робота. Пам'ятник на Байковому кладовищі інженеру, який будував київські мости. Мости вантові. Я бачив цю людину живою, і потім я... Знаю, як він до своєї роботи відносився. Головний інженер проєкту такого, проєкт відзначений Сталінською премією, ще. І він на все це не звертав уваги ніякої. Які йому премії давали. Головне, що він робив роботу. Ну, по-перше, пам'ятник – це робота, яка, якщо б вам не приходилося, дуже така тендітна. В той час, коли я робив, у мене було враження, що я кращої не зроблю роботи, як це.
Дякую вам за участь у програмі. У нас був дієвою особою Селібер Валентин Євгенович, скульптор, який пройшов війну і завершив її в Празі. Ну, а на сьогоднішній день ще працює над скульптурою актуальною про кохання. Дякую вам за участь у програмі.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.